دار أضاءت لق راديوسي. Эфирин хайрлы болсун, хурматлы диңлейчилер. Бүгүн 2011 жылдын 25 августы, хептанын пенсенби күнү. Хабарлар күндөлүгү көйдөтүн программаларыбызды жалгыда иштермеден одон күнүн мөхүм хабарлары менен тааныштырыяр. Микрофон өңүндө кардешим Назар Кудайберди.
Эртеңиңиз хайрлы болсун, хурматлы диңлейчилер. Башта хабарлардын кайрынын кыйкача мазмуну. Муаммар Каддафин туториалы информация үчүн 1.13 миллион доллар байрак коюлду. Орбитин прогресс космик кемеси келекчилик учурады. Евросоюз Иранын революцион гвардиясынын өкүлдөрүнүн каршысына санкция кийилди. Инни Шүембейле кабарларын доолураак мазмуну менен тааныштырыяр. Ливияда голголоңчулар билен Муаммар Каддафинин тараптарларынын арасында чакынышыктар давам эдиер. Каддафинин нийредилиги өңкүлөрү ыялы нәвелилигине калыяр. Ливия лидерин эле салмага кетирип билжек информация үчүн 1.300.000 доллар байрак коюлду. Дүйн эки француз журналисти, телекомпанияларынын биринин операторы ва Париж журналынын фотокорреспонденти яраланды. Ondan ön Kaddafi'nin taraftarları tarafından mihmanhanada saklanan daşarı yurt jurnalistleri azad edildi. Livya'daki konflikt boyunca Birleşen Ştatların pozisyonu vardı. Ağtamın Metbuğu Sekretarının orunmazarı Josh Ernest, hedir Amerikan Prezidenti Barack Obama'nın dinceleyen yeri Massachusetts Ştatında olan briefingde kurrun verdi.
As a tyrant in Libya, Muammar Gaddafi used the resources of his country.
Ливияның диктаторы болмак белән Муаммар Каддафи өз йортының ресурсларын американнарның тутыш дөнья буенча бәйлеке йортларын гражданларының каршысына канлы терактлар урнамак өчен уланды. Азатлык һәм демократияны гөрләгән хөкүмәт төзмәктә Ливия халкына көмәк бермәк белән без кызыкланыяр дип фикер идеярын. Шәйле хөкүмәт Ливияның халыкара җәмгыятьчелегенең конструктив катнашычы булмагына ярдәм итәрде дип Ак Таамның мәтбугы секретарының орынбасары Джош Эрнест әйтте.
That will support democracy, that will allow them to be a constructive member of the international community.
Францияның президенті Николя Саркози Муаммар Каддафинің режимі қылянша НАТО-ның Ливиядағы операцияларының қолдауының үйіткөксіз қалжақтығыны Ливияның Милли Кечіш Кенешінің баштутоны Махмуд Жевраил өлен Парижді кешірін дұғышығынын соң айтты. Олғырыншыларың ене бір өкейлі Арефали Найет Ливия боюнча шугун халкара конференциянын кечээни урду Катарда доңдурулган Ливия хасапларынын бэрсинин 5 миллиардлыгынын ачылмалыгын айтты. Активисттин сөздөрүнө көрө, шопурлар ий шактарын төлөмөгө һәм ливиялардын күнөлүк хажаттарына сарп эделер. Орфеттин жок көтөрүүчү прогресс космик гемесинин келекчилиги учурамагы халкара космик станциясынын ийишини кыйынлаштырмак деп американ Аэрокосмик агенттигине NASA'da айдыярлар.
We're in a good position logistically to withstand
this. Халкара космик станциясы элтилмели юктүдөм оңуп билер. Эгер зарур болсо станция кошмосо юк элтилмеден бир нече айлап яны ишлеп билер деп NASA'nın халкара космик станциясы программасынын жол башчысы Майкл Сафедин айтты.
Without a resupply vehicle if that becomes necessary.
Прогресс кемеси Байгоңур космодромунун дүйүн учурулуп, ол көтөрүүчү ракетанын двигателинин өчмөгү менен чыкмалы орбитасына жетип билмеди дейлип Роскосмостун маалыматында берилген. Кеми халкара космик станциясына 3,5 тонна жүк элтмелли.
Азат радиосу. Хабарлар.
Азаттык радиосу. Хабарлар.
Евросоюз Сириядагы көпчүлүктөрүн халк чыгышларын басып жатырмак ишинде Сирия лидери Башар Асадын режимини колдон һәм оңго сөөш техникасын берген Иранның революцион гвардиясынын өкүлдөрүнүн каршысына санкция кийилди. Сирия боюнча Евросоюздун кара саноуна 50 адам һәм 9 курума кирер. Олардын банк азаплары доңдурулду, каршысына виза чеклендирмеси кирилди. Хорватиялык серблердин өңкү лидери Горан Хаджич, өңкү Югославияда харбы жинаяттар боюнча ханканы трибуналда дүйн өзүнө билдирилген жинаяттарда күнөөсүн боюн алмады. 52 жашлы Хаджич Adamzada garşy hem harby jinayetlerde şol sanly 1991-nji ýylda 260 ýetiri öldürmekde hem Vukovar şäherini ýok etmekde aýplanýar. Ol 2004-nji ýylda Adyl Hutdan girilenini hem şu ýylyň 20-nji iýulyna Serbiýada ele salyndy. Apple Computer kompaniýasyny esaslandyrjylaryň biri Steve Jobs kompaniýanyň baş direktory wezipesini terk etdi. Apple-ın resmi maglumatyna Steve Jobs'ın kompaniýanyň direktorlar geňeşine başlyk bolanlygy şu ýylyň ýanwarynda taýlygyny bejertmäge ruhsaty gidenine onuň wezipesini ýerine ýetiren Tim Cook'un baş direktor bolanlygy habar berilýär. Jobs garnasty mädenäki rak keselini bejertdi. Bu kampanya 1976-njy ýylda esaslandyrylypdy. Gadyrly dinleýijiler, siz güne efirde günüň sagadyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.